Monseñor Francisco José Prieto, obispo auxiliar de Arquidiócesis de Santiago de Compostela, visitaba o pasado martes o equipo da delegación de catequese nas instalacións da vigaería de ensino e de catequese. Despois dun momento fraterno ao redor dun café, houve un momento no que se expuxeron as actividades que se están desenrolando ao redor da catequese para este inicio de curso, así como outros proxectos que xa veñen implementándose desde os últimos anos e que pretenden axudar a renovación das catequeses nas nosas parroquias. O equipo de catequese da nosa diócese formámolo o delegado, que é quen lles fala, unha comunidade de tres relixosas mexicanas que pertencen á Congregación de Irmáns Catequistas de Xesús Crucificado, e un colectivo de catequistas voluntarios laicos e laicas que xenerosamente ofrecen algo do seu tempo para facer que semana a semana podamos distribuir todos os materiais para a catequese e realizar o resto das actividades da delegación. Monseñor Prieto, antes de ser bispo, como sacerdote da diocese de Ourense, era xa un profundo animador do equipo regional de catequese de Galiza e sempre mostrou o seu interese e preocupación pola actividade catequética. Recordo que ao comezo da pandemia falamos e preguntoume preocupado por como se desenvolvería a catequese durante o confinamento para evitar así que se parase a metade do curso. Desde a delegación agradecemos todo o seu apoio e tamén agradecemos o servizo xeneroso que prestades aos catequistas nas parroquias, sen o cal o noso traballo non tería sentido. Un servicio xeneroso pero non desinteresado, pois compartimos a motivación e a paixón de que os nenos e nenas, rapaces e rapazas que participan na catequese, coñezan a Xesús e sintan a ledicia da fe nas súas vidas. Bo inicio da catequese para todos.